Temos o placer hoxe de recibir no, en Radio Fene ao que é o director do espectáculo O Camiño, que se vai estrear este venres na Praza Ramón Souto, na Praza do Concello de Fene, inaugurando o ciclo do Día de Galicia que organiza o Concello de Fene. Miguel Doval, moi bons días.
Bons días.
Bons días. Miguel bons días. Doval, que é o director musical, director artístico deste espectáculo que se chama O Camiño, Miño, e que queremos que nos expliques en que consiste. Sete Estrelo é o grupo, a agrupación que formades dentro de Airiños de Fene para facer espectáculos especiais, como fora Identidade antes e agora O Camiño. Que é O Camiño? Que ven ser?
Bueno, pues,
é o Camiño a Santiago.
É o Camiño a Santiago, evidentemente.
Non a Roma, a Santiago.
No, é a Santiago. é un proxecto grupal onde pues, se reúne moita xente, moito tipo de actividades dentro dese espectáculo. E o que queremos facer é ao público que veña a velo, leválo, pues, imaginariamente,
virtualmente
a facer os camiños de Santiago, os posibles camiños. Lógicamente tuvemos que reducir e resumir no posible para que o espectáculo non durara 4 horas,
sí,
senón que dure unha 90 minutos aproximadamente, pero facer ese percorrido. E o que vamos é a guiálos por medio de actores que os van a levar por eses distintos camiños e percorridos que hai por Galicia, e sempre acompañados de fotografía, vídeo e música, que a súa música.
Que bonito.
Ese é o proxecto.
Todo xunto. Camiños que vexo contemplades ata 7 camiños.
Sí.
Porque parecería que só existía o camiño francés. Bueno, agora conocemos o inglés.
Inglés.
De poucos anos para aquí somos conscientes, pero existiron sempre e aparte deses hai outros.
Ainda incluso hai máis que estes.
E hai máis que estes.
Máis que estes.
Resumímolos en estes.
Resumímolos,
cales son?
Máis ou menos dividimos,
sí,
Galicia pois en estas 7 partes, que hai camiño inglés, o de Fisterra-Muxía, o camiño portugués, sudeste, Vía da Plata, camiño francés, camiño do norte, e chegamos lógicamente a Santiago xa para como fin de festa, ¿no? Esa é na división que nos fixemos de Galicia. O que fixemos foi coller cada unha das músicas que pertenecen a cada un deses
camiños ou desas zonas.
Mais incluso tamén adaptamos músicas que poden ser de autor nosas ou de autores coñecidos en Galicia, porque os queríamos tamén meter neste proxecto, e que máis ou menos que nos encaixa moito a forma musical que leva con esa zona que nos metimos o camiño.
E por poñer un exemplo, porque sería moi longo, tanto como 90 minutos, saber que cancións se inclúen, por exemplo, Camiño Inglés. Que música, que peza me diste que crees que o representa?
Home, eu creo que o Alalá das Mariñas. Eu creo que, bueno, o Alalá das Mariñas é o segundo canto, que é un canto de San Andrés, que quizás pues, tamén pues, vindo de aí, pues, da zona de San Andrés, e chegar aquí ás Mariñas, eu creo que é o que nos representa. Son músicas moi representativas,
claro,
tamén, lógicamente, escollidas polo noso gusto e porque formen parte dese espectáculo.
Por exemplo, no portugués,
sí,
que peza, en cada un hai varias pezas, non unha sola.
Hai varias,
tú dime unha. No portugués,
no portugués,
por exemplo.
Me quedaría que a Polca dos Campaneiros, por exemplo. Porque, bueno, pues tamén, aparte, matamos dous páxaros dun tiro, que é moi representativo da zona, e despois, ainda encima, metemos aí os campaneiros. Grupo representativo, pois, para os gaiteiros archiconocidos, os campaneiros, e queríamos meterlos tamén aí no espectáculo.
O camiño francés é moi longo, non sei se é o máis longo de todos, aí debeu ser máis complicado escoller pezas ou como fixe, cal foi o criterio?
Non sempre temos o criterio que fixemos un espectáculo xusto na entrada desde Galicia. É dicir, sabemos que vende o camiño francés, arranca desde Francia, pero nós tomamos a referencia da entrada en Galicia.
Ah, moi ben,
por exemplo, aí me quedaría cos Ancares, por exemplo, que é por onde nos vai entrar. Entonces sí que é unha peza que, bueno, pues vai a entrar aí no camiño francés, nos vai dar esa entrada en Galicia.
E a imaxe vai acompañando a música, todas estas pezas de cada camiño, e a imaxe, supoño que serán escenas dese camiño.
Sí,
principalmente,
esas,
¿no?,
imaxes o que vai a axudar é que ese peregrino que está na súa butaca
vaya camiñando
con nós,
ao
son da nosa música.
Bueno, desde logo, esta idea seguro que para madurala levou tempo, ¿no? Canto tempo levades?
2 anos aproximadamente traballando nela.
Me extraña.
Sí, sí, sí.
Pero ademais é un espectáculo moi exportable, quer dizer, estrenas en Fene porque hai diños de Fene e cadra este ciclo de Galicia perfectamente para estrealo, pero digo eu, é moi exportable e moi vendible por todos os camiños.
Home, esperemos que así
sexa, esperemos,
¿no? Esperemos que así.
Que
así. Evidentemente o estreo ten que ser en Fene, pero eu creo que sí que despois virá
para tal.
É moito esforzo e moita xente. Eu quero facer desde aquí pues, un agradecemento a toda a xente que colabora con nós neste espectáculo. É dicir, a idea é nosa, o traballo é de Iriños, pero moita xente dentro de Iriños e fora de Iriños que nos tamén nos está axudando, ¿no?
Sí.
Entonces quero facerlle o agradecemento
pues
público para toda esta xente.
Uh-huh. Entre outras me citabas Flor Maceiras, por exemplo, se encarga do tema actoral.
Sí.
Os actores que fan, como presentar cada...
Efectivamente, o que vai facer
guiar.
O actor van a ser unos guiadores,
cada...
unos mantedores que van pois facer ese nexo de conexión entre a música, os camiños e os peregrinos que van estar cada un na súa butaca,
uh-huh.
que sería o público. Vai ser o que nos vai levando por ese camiño.
Uh-huh.
Entonces, sí, Flor Maceiras pois prestouse amablemente a botarnos unha máo no tema dos actores, igual que Lisardo da Cruz e Ana Santiago, que serán un ou outro os actores en cada, uh-huh. en cada un dos días.
E a imaxe, quen é o artífice desas imaxes?
A imaxe, hai fotógrafos
varios.
Vale. Desde Ángel Roca, que é un chico daqui de Ferrol,
uh-huh.
mas despois tamén colaboramos co grupo de sección de fotografías do grupo de Bazán, con FLIRC, contactamos con moita xente de fotografía libre, bueno, e moita xente que nos aportou as súas propias fotografías, fora unha ou dúas, e nos tivemos que facer unha escolleita,
uh-huh.
creo que estaban nas nosas maus sobre 2000 fotografías aproximadamente de todo o camiño,
e
ao final quedaron
nas
que quedaron,
claro.
Pero evidentemente o agradecemento a todas.
Uh-huh.
A escolla foi por, bueno, pues, porque nos encaixaba a nós,
uh-huh.
non porque tuvera maior ou peor calidade a fotografía.
Falemos dos músicos, porque eles son os que van a encher,
sí.
non, o espectáculo. Con canta xente contas para o camiño?
Músicos, vamos a estar en riba do escenario, creo que somos 18 músicos, os que vamos a estar neste momento.
Instrumentos?
Instrumentos vai haber desde canto, voces, lógicamente,
uh-huh.
Percusión,
uh-huh.
gaitas, bueno, basicamente eso. Despois habrá alguna que outra sorpresa, pero arriba do escenario.
Hai danza tamén ou algo?
Pode haber.
Hai que deixar algo para ver.
Vamos,
non queremos
deixalo.
Destripar máis ese camiño de Sete Estrelo, que se estrea, como digo, este venres. A que hora é exactamente? Empezamos
as 10:30 da noite.
10:30 da noite. Porque
é
bonito que sea de noite.
Sí.
E non se fai noite hasta as 10:30.
Claro, tuvemos que atrasalo ese sentido porque, bueno, máis ben é un espectáculo pensado para pechado, para,
claro.
para salóns,
claro.
pero ao facelo ao aire libre, pois lógicamente temos que contar coa luz. E o luz é parte tamén do espectáculo,
tamén.
Así nos vai acompañar tamén, esa luz nos vai indicar onde estamos, entonces sí que necesitamos esa oscuridade. Por iso as 10:30 da noite.
Pois as 10:30 hai que estar ali o venres na praza do Concello de Fene ocupando unha butaca e preparados para percorrer todos estes camiños a Santiago por onde nos vai levar Sete Estrelo e ese espectáculo que se estrea en Fene este venres 5 de xullo. Miguel Doval, director deste espectáculo, moitísimas grazas e como se di, moita merda.
Sí, moita
que saia
merda.
Todo moi ben.
Moitas grazas.